Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Медведчук та Ірина Гнатишин. Понеділок, 27 березня. «Ранкова свобода» починає новий інформаційний тиждень. Сьогодні говоритимемо про таке. Масові затримання учасників мирних мітингів відбулися у Білорусі та Росії. На тлі зростання кількості проявів протесту в цих двох сусідніх з Україною державах, тамтешня влада посилює репресивні механізми.
Найперше треба згадати, як почували ми, учасники мирного протесту під час Євромайдану.
Як Україні та її громадянам реагувати на протести в сусідніх країнах? Говоритимемо про це сьогодні докладно в другій частині нашої програми. Крім того, в «Ранковій свободі» про те, що сьогодні у Києві починається саміт Організації за демократію та економічний розвиток ГУАМ, до складу якої входять Грузія, Україна, Азербайджан та Молдова.
Практично мертва ця організація, оскільки ніякої активності вона не проявляє, оскільки цей регіон опинився фактично театром воєнних дій.
Міхаїл Саакашвілі обіцяє велике об'єднання українських демократів. Експертам перспективи такого об'єднання видаються невизначеними.
Кожен хоче об'єднувати навколо себе, а не лягати під когось іншого.
Про це та інше докладніше далі у програмі. Починаємо з оперативних новин. Передаю слово Ірині Гнатишин. Доброго ранку.
Доброго ранку. В прес-центрі штабу АТО повідомили, що підтримувані Росією бойовики здійснили минулої доби 88 обстрілів на Донбасі, в результаті яких троє українських військовослужбовців загинули і восьмеро були поранені. Найбільше обстрілів було на Маріупольському напрямку. Крім того, важке озброєння бойовики застосовували на Донецькому напрямку і на Луганщині. Із градів обстріляли житлові квартали Авдіївки, повідомили українські військові. Водночас бойовики, груповані ДНР, на своїх сайтах повідомили про обстріли з боку ЗСУ околиць Донецька. Луганські сепаратисти стверджують, що українська сторона напередодні обстріляла селище Молодіжне. Сполучені Штати Америки засудили арешти сотень демонстрантів у Росії, висловивши також стурбованість затриманням опозиційного політика Олексія Навального. «Ми закликаємо уряд Росії негайно звільнити всіх мирних демонстрантів», сказав представник Держдепартаменту США Марк Тонер в заяві 26 березня. Він додав, що Вашингтон був стурбований звісткою про арешт Навального. Затримання мирних демонстрантів, спостерігачів за дотриманням прав людини, а також журналістів є образою основних демократичних цінностей, додав Тонер. 26 березня в низці міст Росії відбулися антикорупційні мітинги. Протести були пов'язані з публікацією розслідування Фонду боротьби з корупцією про незадекларовану нерухомість глави уряду Дмитра Медведєва. В більшості міст акції не вдалося узгодити. Повідомлялось про затримання учасників протестів. За даними правозахисного порталу ОВД-інфо, в Москві напередодні затримали понад 800 осіб. Поліція стверджує, що приблизно 500. За даними ЗМІ, 130 людей були затримані у Санкт-Петербурзі. Серед затриманих, власне, і опозиціонер Олексій Навальний, який організував мітинг в Москві і закликав провести аналогічні мітинги по всій Росії. Ось що Навальний сказав про антикорупційні акції.
Я очень рад быть частью этого всего, потому что мы видим, что люди вышли против коррупции в тех городах, где, в общем-то, уже десятилетиями не было никаких митингов. Потому что достало это все, потому что все сейчас понимают, что коррупция – это бедность. Одно и то же. И когда мы выходим сейчас против коррупции, мы выходим просто за то, чтобы жить богаче.
Коли силовики Навального затримали, він закликав своїх прихильників продовжувати протест без нього. Пізніше у Твіттер написав, що всіх, хто проти корупції, затримати не можна. І що він пишається тими, хто вийшов на вулиці. Прес-секретар Фонду боротьби із корупцією Навального через соцмережі повідомив, що політик буде під вартою впродовж ночі до рішення суду 27 березня. В Києві біля посольства Білорусі провели акцію солідарності з затриманими в Мінську. В акції взяли участь представники низки громадських організацій білоруси, які проживають в Україні. На акції звучали вимоги до міжнародних структур вплинути на білоруську владу і звільнити, як стверджують активісти, політичних в'язнів. Подібні акції напередодні відбулися у Харкові, Львові, Одесі. Мінська опозиція намагалася 25 березня провести святкування Дня волі, але оголошеного заздалегідь місця збору поруч із Академією наук змогли туди потрапити переважно журналісти. Потенційних учасників акції зупиняли кордони міліції. Після того до тисячі активістів стали рухатися до центру Мінська і з іншого місця, але невдовзі були зупинені поліцією. Відбулися масові затримання. США і ЄС також засудили затримання учасників акції в Мінську. Прозахідна партія перемагає на виборах у Болгарії. Відповідно до попередніх результатів виборів на парламентських виборах у Болгарії, що відбулись напередодні, прозахідна партія екс-прем'єра Бойко Борисова здобула перемогу, тоді як проросійська соціалістична визнала свою поразку. В перші години підрахунку голосів партія громадяни за європейський розвиток Болгарії ГЕРБ набрала понад 33%, тоді як болгарська соціалістична партія БСП понад 27%. Ці цифри збігаються із даними опитувань на виході із дільниць, здійснених соціологами. Попри те, що партія ГЕРБ набирає більшість, як очікується, все-таки Борисову доведеться маневрувати між Сходом і Заходом, щоб не допустити нестабільності в країні. Ну і на сам кінець партія Християнсько-демократичний союз канцлера Ангели Меркель зміцнила свої позиції на ключових державних виборах цього року, що відбулися напередодні в Німеччині. Зокрема, голосування до земельного парламенту в західному штаті Саар. Воно відкрило серію виборчих кампаній в Німеччині у цьому році. Меркель буде балотуватися на парламентських виборах, щоб здобути четвертий термін на посаді голови уряду. Ангела Меркель є канцлером Німеччини з 2005-го.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
У Волоклії на Харківщині вулиці та подвір'я очищені від вибухонебезпечних предметів. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Проте піротехнічні групи продовжують збирати по місту уламки від снарядів, але вони вже не несуть небезпеки людям, які повертаються до своїх домівок. Пожежа на 65-му військовому арсеналі в Балаклії з подальшими вибухами боєприпасів почалася, як відомо, в ніч на 23 березня. Близько 36 тисяч мешканців міста і довколишніх сіл були евакуйовані. Що ж до самих ракетно-артилерійських складів, то на їхніх територіях продовжують гасити поодинокі осередки тління. І зараз з нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода у Харківській області Володимир Носков. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку, Юрію, і нашим слухачам.
Отже, піротехніки ДСНС заявляють про очищення міста від вибухонебезпечних предметів. Чи можна говорити, що балакліївцям вже безпечно ходити вулицями і можна повертатися додому?
Люди повертаються додому масово. Субота і неділя для містян Балаклії минули з масштабним генеральним прибиранням. В найширшому понятті цього слова 15 піротехнічних розрахунків Державної служби з надзвичайних ситуацій збирали вцілілі снаряди і відвозили в спеціально підготовлені місця. Їх вилучали у людей на подвір'ях, витягували застрялі залишки боєприпасів зі стін будинків, пильно обстежували вулиці. Помічник начальника обласного управління ДСНС Ігор Лупанкін каже, людям уже нема чого боятися, всі небезпечні вибухопредмети вже зібрали. Якщо десь що і зустрінеться, то просить руками не чіпати, а одразу повідомляти службі 112. Тепер фахівці візьмуться за прибирання міста і 9 населених пунктів в 10-кілометровій зоні надзвичайної ситуації від уламків снарядів, але вони вже не містять небезпеки людям. В найближчих домах від військової частини повилітали двері, вікна, дуже пошкодилися будинки. І зрозуміло, що там люди зараз ведуть, хто самотужки, хто з допомогою ремонтників, власне, ремонт. І от за даними Геннадія Зубка, віце-прем'єра, пошкоджено у Балаклі 243 будівлі. Її будуть ремонтувати поступово. Як саме, розкаже голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична.
Ці руйнування ми розподілимо за трьома напрямками. Це відновлення швидке, плівка на вікна та ті пошкодження, які ми можемо усунути в найкоротший час. Також середньострокова перспектива, до яких ми долучимо будівельників. І довгострокові, які потребують серйозного втручання.
Це була Юлія Світлична. Тим балаклійцям, кому так і доведеться чекати тривалий час, влада обіцяє комфортне житло у місцевому готелі та гуртожитку дитячого юнацької спортивної школи «Юрію».
Володимире, на вихідних приїжджали оглянути територію арт-арсеналу представники військового аташе американського посольства. Ми знаємо, що і президент Порошенко давав доручення залучити фахівців НАТО до робіт з розмінування. Чи означає це, що Сполучені Штати, зокрема, допомагатимуть в подоланні наслідків надзвичайної ситуації? І взагалі, яка ситуація на арт-арсеналі?
Ситуація наразі така. За словами генерал-майора Збройних сил України Олега Грунтковського, розпочалося часткове розмінування технічної території арт-арсеналу. Проте представник прес-центру, оперативного прес-центру Міноборони в Балаклії Віталій Саранцев, Радіо Свобода, пояснив про розмінування всієї технічної території військової частини може йтися за умови повного припинення детонації снарядів, ліквідації всіх осередків тління, і вже після цього розпочнуться слідчі дії, що мають з'ясувати причини детонації боєприпасів, які зберігалися на складах. Дійсно, приїжджали представники військового аташе від посольства Америки. Вони промоніторили ситуацію і вислухали побажання від українських військових. Ми запитали, про яку ж допомогу може йтися. Ось що розповів нам Віталій Саранцев.
Допомога, перш за все, це може бути якась техніка, це може бути якийсь маніпулятор, наприклад, це може бути якісь засоби індивідуального захисту для тих саперів, які будуть задіяні безпосередньо вже в подальших роботах під час знешкодження боєприпасів.
Це був Віталій Саранцев. Юрій.
Дякую, Володимире. Це був наш колега Володимир Носков, який розповідав про ситуацію в Балаклії на Харківщині.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Новими затриманнями в Білорусі в неділю завершилася акція солідарності з затриманими 25 березня учасниками акції «До дня волі». Під час масових протестів в столиці Білорусі та інших містах цієї країни, за різними даними, затримали від 300 до 1000 людей. Багато з них досі залишаються під вартою. Міжнародна спільнота засудила жорсткі затримання людей в Мінську та інших містах Білорусі. В неділю акції протесту проти корупції відбувалися і в багатьох містах Росії. Там вони також супроводжувалися масовими затриманнями учасників. За даними російських правозахисників, тільки в Москві затримали близько 900 людей.
Українське суспільство громадянське має висловити їм свою підтримку. Україна як держава, яка весь час на всіх форумах міжнародних говорить про те, що ми поділяємо європейські цінності, мала б приєднатися до заяви Євросоюзу або виступити з заявою Міністерства закордонних справ, де щонайменш закликати владу білоруську утриматись від застосування надмірної сили до демонстрантів.
А на вашу думку, шановні слухачі, як Україні та її громадянам слід реагувати на жорстке придушення протестів в сусідніх країнах? Про це будемо говорити більше в другій частині нашої програми, тож долучайтесь до обговорення.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
І ще про взаємини України із сусідами. Сьогодні в Києві відбудеться саміт Організації за демократію та економічний розвиток – ГУАМ, до складу якої входять Грузія, Україна, Азербайджан та Молдова. Але чи зможе цей саміт дати поштовх розвитку організації, яка останніми роками трохи відійшла в тінь на тлі агресивної політики Росії на пострадянському просторі? І як ГУАМ вписується в процес європейської інтеграції її членів? Розповідає Ростислав Хотин.
Цього року ГУАМ виповнюється 20 років. За цей час вона чисельно розширилася до 5 держав, але Узбекистан вийшов у 2005 році. ГУАМ є єдиною міжнародною організацією зі штаб-квартирою у Києві. Від початку цю організацію розглядали як вияв українського лідерства на пострадянському просторі. Спочатку організацію єднало прагнення збалансувати за великий вплив Росії на нові незалежні держави, об'єднували спільні проблеми сепаратизму – Абхазія, Південна Осетія, Нагірний Карабах, Придністров'я, Крим, а також бажання до економічної співпраці в обхід Росії і прагнення отримати енергетичну незалежність. Але останніми роками ГУАМ фактично зайшов у тінь і рідко згадується політиками, ЗМІ та експертами. Експерт-міжнародник Григорій Перепелиця.
Ну, вона практично мертва, ця організація, оскільки ніякої активності вона не проявляє, та і це зрозуміло, оскільки цей регіон опинився фактично театром воєнних дій. Тому природно, що ГУАМ перестала функціонувати на практиці. Ну і тим більше, що українському керівництву в цих умовах було не до ГУАМ. Ну, сьогодні ми бачимо, що Україна повертається до цієї субрегіональної організації, тому що ні на кого спертися.
В діяльності ГУАМ присутній і фактор Євросоюзу, адже так чи інакше ГУАМівська четвірка об'єднує країни, які хочуть зближення з Європою. Молдова вже має безвізовий режим, Україна і Грузія прямують до нього, ця трійка має асоціацію і зони вільної торгівлі, а Азербайджан має партнерство і наразі не заявляє про прагнення стати у майбутньому членом Євросоюзу. Але нині, як виглядає, країни ГУАМ опинилися на півшляху, вже виходячи із пострадянського стану, але все ще не маючи гарантованої європейської перспективи. Тобто чіткої обіцянки Брюсселя, що в майбутньому ці країни будуть членами Євросоюзу. Директор Інституту аналізу і прогнозування Юрій Лісничий.
Коли закрили двері або так не відкривають настіж двері до Європи, то діалог держав потенційних членів у придбаннику Європи. Хоча він зрозумілий, не треба думати, що Росія полишила завдання змінити вектори зовнішньополітичні, зокрема цих країн. І через це взаємний діалог, взаємна комунікація, вони об'єднують у проблемах і вони дають наснаги у певному рухові до Європи або ж, ну, зараз, відверто кажучи, від Росії.
Щодо самої ситуації в країнах-членах ГУАМ, то, наприклад, у Грузії нова влада намагалася нормалізувати відносини із Росією, трохи дистанціювавшись від України. У Молдові на президентських виборах переміг проросійський кандидат Ігор Додон, який нині частий гість у Москві. Азербайджан, який мав спалах конфлікту у Нагірному Карабасі майже рік тому, намагається вибудувати збалансовані відносини із Москвою, щоб та не сильно підтримувала Вірменію і прагне також робити великі закупівлі російської зброї. Як каже Григорій Перепелиця, отже, можна сказати, що інтереси країн-членів ГУАМ стали різновекторними і пропав у них спільний інтерес до функціонування цієї організації на цьому етапі. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Тижневик «Фокус» стверджує, що Україна щорічно недоотримує сотні мільйонів доларів міжнародної допомоги, а те, що виділяється, часто витрачають непрозоро і неефективно. Тижневик з'ясував, як влаштована система допомоги Україні і чому чиновники часом не вельми прагнуть залучати в країну кошти з-за кордону. Вибух складу боєприпасів у Валаклії спричинив чергову хвилю докорів на адресу українських силовиків, констатує «Дзеркало тижня». Якщо мала місце диверсія, є чимало запитань до контррозвідки, якщо недбалість – до Міністерства оборони, і, як і раніше, чимало запитань до військової прокуратури, яка вже вкотре знає всі відповіді ще до початку слідства. Про це «Дзеркало тижня» пише в статті «Склад проблем». Про те, що буде з націоналізованими підприємствами на окупованих територіях Донбасу, прогнозує «Український тиждень». Видання пише, що найближчим часом спостерігатиметься подальша драматична деіндустріалізація Донбасу і поступовий відплив населення з окупованих територій до Росії та України. Втім, ці процеси тривають вже кілька років, зазначає «Український тиждень». А тижневик «Нове время» визначив топ-десятку українських популістів. Видання стверджує, що в Україні кількість політиків, готових робити все, що завгодно заради власного рейтингу, зашкалює. Лідери тренду – Олег Ляшко та Юлія Тимошенко, а крім них до першої п'ятірки популістів війшли Міхаїл Саакашвілі, Петро Порошенко і Семен Семенченко. Журналісти зазначають, що відсутність в Україні потужних лівих партій, що акцентували б увагу на соціальних проблемах, призвело до того, що їхню нішу зайняли популісти, для яких соціальна рівність – не ідеологія, а спосіб здобути владу. На цьому «Нове время» наголошує в статті Юлія Володимирівна Ляшко.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
А тим часом в Україні найближчим часом може відбутися велике об'єднання демократичних опозиційних партій. Про це заявив лідер партії «Рух нових сил», екс-голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі, виступаючи на з'їзді партії «Воля». Між тим, як зазначають експерти, перспективи такого об'єднання наразі видаються доволі невизначеними. Однією з головних перешкод на шляху можуть стати амбіції лідерів політичних сил. Більш докладно, Дмитро Шурхало.
За словами Михаїла Саакашвілі, є підстави сподіватися, що вже найближчим часом буде знайдено формулу, завдяки якій можна створити велике політичне об'єднання. Зокрема, йдеться про об'єднання Руху нових сил та партії «Хвиля», Демократичний альянс і «Воля». Останнім часом Михаїл Саакашвілі провів низку зустрічей та спільних заходів із відомими опозиційними політиками. Між тим, один із них, лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко, в інтерв'ю Радіо Свобода висловився про перспективи такого об'єднання до не визначено.
Так ця робота проводиться. Я не можу зараз говорити про якийсь завершений результат. Коли він буде, ви одразу дізнаєтесь, але я вважаю, що протистояти такій нахабній злодійкуватій владі можна тільки об'єднавши зусилля.
Коментуючи ситуацію, експерти зазначають, що однією з головних перешкод для такого об'єднання можуть стати амбіції політичних лідерів, каже директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко.
Ключове питання, навколо кого об'єднуватися? То справа не в місці, в списку. Кожен з цих лідерів хоче контролювати фракцію і мати там, якщо не контрольний, то блокуючий пакет депутатських мандатів. Так що всі нібито за об'єднання, але кожен хоче об'єднувати навколо себе, а не лягати під когось іншого.
Нещодавно про об'єднання заявили представники націоналістичних сил, партії «Свобода», «Національний корпус» та «Правий сектор». Проте в даному випадку йдеться радше про об'єднання зусиль, ніж про створення єдиної політичної сили. Такий формат співпраці, а не об'єднання в єдину партію видається більш ймовірним і для антикорупційної опозиції. Політичний експерт Михайло Басара вважає основною проблемою для створення об'єднаної демократичної партії те, що Михаїл Саакашвілі та лідери інших вищеназваних політичних сил по-різному уявляють собі принципи, на яких має працювати новостворене об'єднання.
Я думаю, що проблема якраз в характері Саакашвілі і, мабуть, в його лідерських амбіціях, що, мабуть, відштовхує багатьох його потенційних соратників, намагання Саакашвілі бути одноосібним лідером, а зараз, якщо подивитись на це середовище, в якому він намагається створити політичну партію, воно якраз тяжіє до колегіальності, до управління через колегіальні органи і демократичні процедури.
За словами експертів, перспективи об'єднання політичних сил у значній мірі залежать від того, чи будуть в Україні найближчим часом дострокові парламентські вибори. За умов, коли політична ситуація залишається доволі нестабільною, а соціально-економічна дуже складною, виключати можливість проведення дострокових виборів не можна. Проте Михаїл Саакашвілі запевняє, що в Україні події будуть розвиватися дуже швидко і в цьому році все закінчиться виборами. Натомість експерти більш стримані в своїх прогнозах. Вони, хоча не виключають такої можливості, все-таки вважають дострокові вибори не найбільш вірогідним сценарієм подальшого розвитку політичної ситуації в Україні. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Сьома година, 31 хвилина у Києві. Це ранкова свобода. У вихідні в сусідніх Білорусі та Росії відбулися масові затримання учасників мирних мітингів. На тлі зростання кількості проявів протесту в цих двох державах тамтешня влада посилює репресивні механізми. А ми пропонуємо поговорити разом з вами, шановні слухачі, про те, як Україні та її громадянам реагувати на протести в сусідніх країнах. І більше про це одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Пі
5 людей загинули минулої доби на Донеччині в результаті аварії гелікоптера Мі-2 поблизу Краматорська. Про це повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник. Він уточнив, що аварія сталася близько 15-ї дня. 3 членів екіпажу і 2 пасажирів загинули. В Міноборони повідомляли, що сталася аварія біля населеного пункту Малинівка неподалік Краматорська. Там і розбився військовий гелікоптер Мі-2. За однією з попередніх версій, падіння сталося внаслідок зіткнення з лінії електропередач. За минулу добу підтримувані Росією бойовики на Донбасі здійснили 88 обстрілів. 3 українських військовослужбовців загинули і 8 були поранені. Про це вранці інформує штаб АТО. Найбільша кількість обстрілів була зафіксована на Маріупольському напрямку. Важке озброєння бойовики застосовували на Донецькому напрямку, на Луганщині. З градів обстріляли житлові квартали Авдіївки. Бойовики груповані ДНР на своїх сайтах повідомили про обстріли з боку Збройних сил України околиці Донецька. Луганські сепаратисти стверджують, що українська сторона напередодні обстріляла селище Молодіжне. Іран заявив про застосування санкцій щодо 15 американських компаній за їхню ймовірну підтримку Ізраїлю і його терористичних дій, повідомляє Державне інформаційне агентство ІРНА. Рішення, яке в значній мірі символічне, оскільки вказані фірми не мають бізнес-зв'язків з Іраном. Воно було оприлюднене через 2 дні після того, як США оголосили про санкції стосовно груп і окремих осіб, причетних до збройної програми Ірану. В заяві МЗС йдеться, що компаніям заборонено укладання будь-яких угод з іранськими фірмами, що колишні і нинішні керівники цих компаній не матимуть права на отримання візи. В лютому адміністрація Дональда Трампа ввела санкції щодо 25 фізичних і юридичних осіб в Ірані. В Білому домі це назвали лише першими кроками у відповідь на повторне випробування Іраном балістичних ракет.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Новими затриманнями завершилася в неділю акція солідарності з затриманими напередодні в так званий День волі 25 березня в Білорусі. Під час масових акцій протесту у столиці Білорусі та інших містах, за різними даними, затримували від кількох сотень до тисячі людей, і багато затриманих досі залишаються під вартою. Міжнародна спільнота вже засудила ці затримання в Мінську та інших містах. 26 березня акції протесту проти корупції відбулися також в багатьох містах Росії. Там вони теж супроводжувалися затриманнями. За даними правозахисників, повідомлялося про близько 900 затриманих людей. Серед них і політик, засновник фонду боротьби з корупцією Олексій Навальний. А як Україні та її громадянам реагувати на протести в сусідніх країнах? І що має зробити українське зовнішньополітичне відомство та громадянське суспільство? Про це говоритимемо з журналістом Радіо Свобода Олександром Демченком. Вітаю в студії Ранкової Свободи.
Доброго ранку.
Чому раптом в Білорусі так підвищилася протестна активність? З чого починалися протести?
Ну, розповім перед історію. Традиційно вже у Білорусі 25 березня, це річниця виникнення Білоруської Народної Республіки у 1918 році, проходить так званий День волі. Але в цьому році особливість в тому, що цьому Дню волі 25 березня передували так звані марші дармоїдів. Вони тривали вже кілька тижнів в різних містах Білорусі. Проходили вони, приводом для них став так званий закон дармоїдів. Ну, про це, мабуть, слухачі вже багато разів чули, який змушував білорусів, що не працевлаштовані офіційно, виплачувати штрафи. А в той же час у Росії протести, які відбувалися, вони викликані фільмом, в тому числі фільмом, оприлюдненим фондом боротьби з корупцією Олексія Навального, присвячений статкам Дмитра Медведєва,
прем'єр-міністра
Росії. Взагалі-то протести у Росії були, ну, вони називалися протестами проти корупції, але багато спостерігачів саме наголошували на тому, що люди саме були збурені тим, що показав у своєму фільмі Олексій Навальний. Між іншим, фільм, якщо хтось не подивився, матеріалі на Радіо Свобода, я додам лінк на нього, там можна буде подивитися, більше вже 11 мільйонів переглядів фільму на YouTube. От, звісно, висловилися з приводу ситуації в Білорусі. Білорусі, ну, будемо відокремлювати ці дві ситуації. Міжнародна спільнота з приводу ситуації в Білорусі. Так, посольство США оприлюднило вже офіційну заяву з приводу протидії білоруської влади проведенню мирної акції. Подібну ж заяву оприлюднила прес-служба Європейської служби зовнішніх дій. Кілька правозахисних організацій України поширили звернення, в якому закликали міжнародні організації звернути увагу на події в Білорусі в контексті масових затримань до Дня Волі. Ну і, звісно, затримань наступного дня, 26 числа.
Ти говориш про громадські організації, а офіційна українська влада, зокрема МЗС, робила якісь заяви?
Якихось заяв ще немає, от будемо якраз про це говорити, тому що багато спостерігачів, експертів, з якими я говорив, висловлювалося з того приводу, що Україні варто зробити заяву. Але для початку пропоную послухати білоруського політолога Валерія Карбалєвича, який вважає, що у ставленні до подій Білорусі Україні варто відстоювати власні інтереси.
Адже сьогодні український фактор грає дуже значну роль у тій державній пропаганді, яка розгортається у білоруських державних мас-медіа. Український Майдан однозначно оцінюється негативно. Тобто кривавий Майдан і все, що відбулося після цього кривавого Майдану. Це перше. Друге, постійно йдеться про те, що з України засилають якихось людей зі зброєю, якихось бойовиків. Про те, що десятки людей через кордон ми ловимо. Це неправда. Постійно йдеться про те, що десятки тисяч українців постійно їдуть у Білорусь, рятуючись від того хаосу, який є в Україні. Це неправда. Лукашенко постійно говорить про те, що в Україні створюються табори для білоруських бойовиків. І це неправда. Тобто державні органи України мають на це реагувати, спростовувати.
Як та опровергати?
Та от експерт міжнародник організації «Майдан закордонних справ» Олег Белоколас вважає, що українцям варто поводити себе так само, як поводили ті люди за кордоном, які підтримували Євромайдан в Україні під час Євромайдану в Україні. Так само і українцям треба висловлювати таку свою позицію.
Я бачив тільки мирний процес, і явно було видно, що надмірна сила застосовується якраз білоруськими силовиками. Українське суспільство громадянське має висловити їм свою підтримку. Україна як держава, яка весь час на всіх форумах міжнародних говорить про те, що ми поділяємо європейські цінності, мала б приєднатися до заяви Євросоюзу або виступити з заявою Міністерства закордонних справ, де щонайменш закликати владу білоруську утриматись від застосування надмірної сили до демонстрантів.
Тобто, іншими словами, українцям слід висловити солідарність, підтримку, але водночас, щоб не бути звинуваченими у втручанні внутрішні справи Білорусі.
Ну так, одним з прикладів такої позиції висловлювання якраз вже в новинах згадувалось про те, що вчора біля білоруського посольства у Києві пройшов мітинг на підтримку затриманих протестувальників у Мінську. На мітингу йшла мова якраз актуальної про події в Росії, затриманих у Росії. Співорганізатор київської акції, координатор громадської ініціативи Євромайдан СОС Олександр Матвійчук в коментарі нам висловила переконання, що окрім підтримки з боку громадськості, як ми вже й говорили, має обов'язково бути позиція української МЗС, української влади. Тим більше в Білорусі, ми знаємо, була ситуація, коли затримували українських громадян.
Найперше треба згадати, як почували ми, учасники мирного протесту під час Євромайдану, в 2013-2014 році. Як важливо для нас було пробити заслон брехні, заслон пропаганди, а також отримати підтримку від міжнародної спільноти, для того, щоб вона звернула увагу на те, що відбувається.
Сьогодні в «Ранковій свободі» ми шукаємо відповідь на запитання, як Україні та її громадянам реагувати на протести у сусідніх країнах. Чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі, телефонуйте, висловлюйте свої думки, запитуйте. Здається, в нас є на зв'язку радіослухач. Послухаємо думку.
Ви мене
так,
добре чуєте?
Ми вас слухаємо. Доброго ранку, говоріть, будь ласка, хто ви, звідки, яка ваша
думка? Доброго ранку.
Доброго ранку.
Це із Таврії Петро до вас дозвонився.
Так, пане Петре.
Дякую вам за те, що даєте можливість з вами поспілкуватися. У мене така думка, і давно я це думаю, я за вільні демонстрації без балаклав і без бід. Я підтримую це, тому що кожна влада повинна прислухатися до людей, до народу. Це одне. І як можна пов'язати висловлювання нашого українського президента за те, що він сказав на останньому виступі? Хто хоче боротися із президентом, будь ласка, виходьте один на один. І досрочних виборів, дострокових виборів, мов, я не допущу. Це одне. А друге, чого вмішуватися у демократію другої держави? Це просто соромно нав'язувати їм свою політику.
Так, почули вас, пане Петре. Ще один слухач на зв'язку у нас є. Алло, доброго ранку.
Добрий ранок, Саша Сумщина.
Так, пані Олександра.
У Путіна самий більший страх – це, щоб не повстав російський народ проти їхньої влади. І ми, російський народ, повинні підтримувати, що Путін їх унічтожає, зими не считається, убиває. А білоруського президента, звісно, колись люди оцінять, що він не дав всякій нечисті розтягнути Білорусію. Хай у його є якісь мінуси, ну нам до його далеко. А проти Путіна хай стає весь російський народ, і хай Путін з них не здівається і вважає їх за націю, за людей, обкрали з ведмедєвим всю страну, а люди мовчать.
Зрозуміли вас, пані Олександро. Ну, власне, ми бачили по тих відеосюжетах із Білорусі, як затримували людей на вулицях зовсім не в балаклавах, як казав наш попередній дозвонювач, не з бітами в руках, а люди старшого віку, часто неповнолітні, їх просто, як то кажуть, пакували.
Були такі ситуації, коли затримували людей, які навіть не брали участь у акції протесту, а просто
йшли.
Повз або виходили з магазину поруч і їх затримували.
Отже, в Україні позиція має бути, як ми формуємо, так, що нібито пасивна підтримка, так, боротьби місцевих громадянських активістів з режимами. Тобто, на словах, на відстані, висловлювання солідарності, занепокоєння.
Треба бути обережними, тому що в Білорусі дуже використовують фактор України, як вже говорили експерти, так званого кривавого Майдану, потім війни після Майдану,
ну,
і цим залякують громадян.
Пропаганда.
Пропаганда на це працює. І тут варто використовувати тактику інформаційної війни в першу чергу. Я от можу запропонувати послухати думку білоруса, який живе зараз в Україні, експерта Українського інституту майбутнього Ігора Тишкевича. Він переконаний, що Україні варто посилювати саме свою присутність у інформаційному полі Білорусі в першу чергу.
Сподіватися на те, що можна експортувати на сьогодні Майдан в Білорусь, це марно. Нема, на жаль, такої організаційної спроможності в білоруських опозиційних структурах. Можна розхитати ситуацію, проте, коли розхитуєш ситуацію, треба завжди думати, чи зможеш ти отримати свої виходи, свою користь від результатів повалення системи. Повалити систему можна, це легко в білоруських умовах. Проте, хто може взяти владу?
Ми зателефонували до кореспондента Радіо Свобода в Білорусі Валерія Калиновського і маємо змогу дізнатися, що ж зараз відбувається, зокрема, в Мінську і з затриманими мітингувальниками. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, що зараз відомо про затриманих? Скільки людей ще залишаються під вартою? Чи немає серед них громадян України?
Ну, наразі важко сказати, чи залишилися громадяни України, бо було кілька громадян України затриманих 25-го. Більшість на цей момент випущена з тих 5-6-7 сотень, які були затримані 25-го. Ця сотня осіб була затримана 26-го на акціях солідарності з тими, що були затримані у День волі. І сьогодні очікується, що буде так званий судовий конвеєр. І у Мінську, мабуть, у всіх судах, районних судах міста Мінська, і у окремих регіонах, де теж були вчора такі затримання, де влади всілякими способами намагалися не допустити проведення якихось акцій на підтримку тих, кого затримали в Мінську, а також акцій проти так званого проєкту про дармоїдів, декрета про дармоїдів. Я нагадаю, що другий місяць поспіль в Білорусі проходять такі мітинги проти декрету Олександра Лукашенка, який вимагає податку з безробітних. І оця хвиля народних протестів, що прокотилася по всій Білорусі, вона і викликала такі брутальні дії, такі брутальні арешти, затримання. Якби білоруський режим злякався, що якась революція спалахне. І от такі дії, які дуже були неадекватні, тому що відбувалося в минулу суботу, і така велика чисельність сил і засобів, яка була в Мінську, і такі тисяча, як про яку говорили, що затримання, це було абсолютно неадекватно, тому що ніхто не планував якоїсь революції, але дії проти цього були, виглядали дуже агресивними і брутальними. Угу. Перш за все, з метою залякування.
Валерію, ну ми знаємо, що режими Лукашенка і Путіна, вони довготривалі і достатньо авторитарні. От які зараз настрої панують серед опозиційно налаштованих громадян, зокрема в Мінську, ці масові протести, що відбулися, зокрема, у вихідні? Це прояв процесів певної демократизації суспільства, чи не стануть вони приводом для нових репресій з боку влади?
Ну, люди, які вчора виходили, їх було не так багато, їх теж затримували. Вони були досить рішучі, вони були агресивні щодо дій міліції, хоча саме проти них не виступали, не чіпали їх. Але, тобто, була така певна рішучість, але це дуже велика меншість. В регіонах теж люди вже не бояться, фактично, які виходять, але більшість все-таки пасивна, більшість боїться. Тобто, режим розраховує, що залякати народ. Але чи будуть, скажімо, підніматися люди? Я думаю, так, будуть протягом цього місяця, як повертаються з тюрем, з адміністративного арешту, опозиційні лідери, активісти в Мінську та в інших містах, бо зараз вони перебувають фактично всі під арештами. І до чергової такої річниці Чорнобиля, коли в Мінську відбувається традиційна акція опозиції, думаю, знову спалахнуть такі протести по всій Білорусі.
Що ж, дякую. На зв'язку з нами був кореспондент Радіо Свобода в Білорусі Валерій Калиновський. Ми говоримо сьогодні про ті події, що відбувалися в сусідніх державах, зокрема в Білорусі, масові акції протесту і масові затримання людей, також протести в Росії і теж затримання. І намагаємося з'ясувати, як Україні та її громадянам, і українському громадянському суспільству слід реагувати на ці події. Маємо телефонний дзвінок радіослухача. Алло.
Доброе утро, Катерина, город Киев. Доброе. У меня есть родственники в Белоруссии, поэтому я, конечно, интересуюсь очень этими событиями. Но я смотрела белорусскую программу, которая называется «Звонок другу». И, естественно, там прослеживается связь с Украиной. А имеющий глаза, имеющий уши и голову, он будет видеть, думать и слышать. И, естественно, пример Украины для них не положительный. Тема, под которой подняли эти оппозиционные, так сказать, действия, оппозиционеры в кавычках в Беларуси. Я, например, считаю, что, в принципе, в общем-то, ничего плохого Лукашенко не делает. И $200 заплатить за то, что ты, не работая, пользуешься благами страны, это не такие большие деньги. Поэтому я считаю, что на сегодняшний день нашей стране и тем более руководству надо тихонечко молчать, потому что пример, который не особо положительный мы имеем после майдановых событий, он, я думаю, будет не таким уже прекрасним будущим для такої страни, як Білорусь. Такова моя точка зрения.
Так, ми почули вашу думку, пані Катерино. До речі, більшість дописувачів у соціальних мережах поділяють приблизно цю думку, що Україні як державі і громадянам не слід втручатися в справи Білорусі та Росії. Такий варіант відповіді обрало більше половини, більше 54% наших дописувачів з понад 100. І зокрема, дописують, що слід спостерігати, але не втручатися, і нехай ці громадяни цих країн самі дійдуть, власне, до того, що слід робити, коли влада не чує власний народ. А що думають іще наші радіослухачі? Послухаємо дозвонювача. Вало. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Доброго ранку.
Добрий день. Це Ірина, Дніпр. Ви знаєте, я все-таки думаю, что уже пошли деньги российские и всех этих коррупционеров, чтобы опорочить любое народное восстание против этой бедности и против европейских ценностей.
Угу. Тобто оце масове придушення народних виступів, ви вважаєте, що якраз на це і пішли гроші, так?
Звісно.
Що ж, дякуємо вам за дзвінок, пані Ірино. Ще один слухач нас на зв'язку. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Александр, город Днепр. Вы знаете, я считаю, что Украине, тоже считаю, что Украине не нужно вмешиваться как бы в эти митинги, которые проходят в Белоруссии, в России.
Ну, а хоча б офіційну позицію висловити так, як Євросоюз, як, зокрема, посольство США у Білорусі висловлювало своє неприйняття таких дій влади.
Дело в том, что будет сейчас понятно все. В Украине коррупция намного превышает и российскую, и белорусскую вместе взятую. Вот. В Украине, если там хоть скрыто как-то, тут открыто все это власть, и люди не выходят. И сейчас я боюсь, что поедут на картошку там долбаться в огородах своих. А у нас такая коррупция, что просто людям уже невозможно, если там Лукашенко принял вот этот один закон. Это грабительский. Я считаю, как это не працюющий человек может платить эти $200? Кому и за что он должен платить? То в Украине нас обвешали такими налогами, поборами и бандитскими, что просто дышать уже невозможно. Не говоря уже о размерах зарплаты и пенсии.
Так, зрозуміли вашу думку, почули вас, Олександре, дякуємо і маємо ставити крапку в сьогоднішньому обговоренні. Дякуємо всім, хто долучився до нього. А сьогодні увечері, шановні слухачі, о 20:33 слухайте програму «Радіо Свобода Європа» на зв'язку.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди.
А в ранковій «Свободі» на часі новини і передаю слово Ірині Гнатишин.
Дякую. Співробітники фонду боротьби з корупцією, затриманих 26 березня в офісі, залишили на ніч у відділі поліції Росії. Про це повідомила прес-секретар Олексія Навального Кіра Ярмиш. До ранку 27 березня у відділку поліції залишиться і засновник ФБК Олексій Навальний. Його затримали в центрі Москви, коли він виходив на акцію проти корупції. Співробітники фонду вели інтернет-трансляцію про масові акції проти корупції, які відбувалися напередодні серед затриманих. І керівник виборчого штабу Олексія Навального Леонід Волков, якого підозрюють в екстремізмі. Масові акції проти корупції, приводом для яких стало розслідування фонду Навального про незадекларовану нерухомість голови уряду Дмитра Медведєва, відбулося в десятках міст Росії. За даними правозахисного порталу ОВД-інфо, в Москві на акції проти корупції затримали понад 800 людей, поліція стверджує, що лише 500. Країни Заходу, зокрема Сполучені Штати, засудили затримання протестувальників. Відповідно до попередніх результатів виборів на парламентських виборах в Болгарії, що відбулись напередодні, прозахідна партія екс-прем'єра Бойко Борисова здобула перемогу, тоді як проросійська соціалістична партія визнала свою поразку. Крім того, до болгарського парламенту, крім партії ГЕРБ Борисова і соціалістів, проходить альянс «Об'єднані патріоти», в якого понад 9% голосів виборців, а також партія етнічних турків «Рух за права і свободи». Популістська партія «Воля» на початку підрахунку голосів мала приблизно 4%. Лідер соціалістів Корнелія Нінова визнала поразку своєї партії і заявила: «Ми хочемо привітати переможців ГЕРБ. Якщо вони не зможуть сформувати уряд і ми отримаємо мандат, то будемо намагатися сформувати болгарський уряд», – сказала вона. Про свої симпатії до Москви Нінова зауважила, що буде підтримувати членство ЄС і НАТО. Болгарія планує взяти на себе головування в ЄС із 1 січня 2018-го. Прокуратура Південної Кореї вирішила домагатися арешту усуненої з посади президента Пак Кын Хє, обвинуваченої в причетності до корупційного скандалу. Прокурори сьогодні поширили заяву, в якій заявили, що Пак Кын Хє зловживала своєю величезною владою статусом в якості президента для отримання хабарів і витоку конфіденційної інформації про державні справи. Це серйозні питання, підсумувала прокуратура в своїй заяві. Центральний районний суд Сеула наразі не коментував прохання прокуратури. Суд, як очікується, спочатку дозволить допит екс-президента. президента, перш ніж визначити, чи слід видавати ордер на її арешт.
І на цьому ефірний час ранкової свободи понеділка, 27 березня, завершено. У студії були Ірина Гнатишина, Олександр Демченко, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Дізнавайтесь про події дня на нашому сайті radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».